Sveiki, gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, 17:06 ir ryškesni ir įdomesni šios pavasariškos saulėtos dienos štrichai laidoje aktualusis interviu. Rytų Europos studijų centras šiandien surengė vieną iš kandidatų į prezidentus užsienio politikos pristatymus. Šią savaitę vėjai trys kandidatai pristatė savo užsienio politikos vizijas ir būsimus prioritetus. Na, vieni kandidatai žada palikti viską kaip yra, kiti kandidatai siūlo radikalesnius pokyčius užsienio politikoje. Kuo skiriasi Gitano Nausėdo, Sauliaus Skvernelio ir Ingrido Šimonytės užsienio politikos gairės ir programos? Apie tai kalbėsimės kartu su mano kolegė Dalia Plikūnė, Delfi žurnaliste. Labą vakarą, Dalia.
Sveiki, labą dieną.
Ir su mumis Ramūnas Bogdanas, taip pat politikos apžvalgininkas. Sveiki, Ramūnai. Ramūnui dar reiks matyti antrą kartą perskambinti, bet Dalia, kuris iš kandidatų jūsų akimis labiausiai pokyčius užsienio politikoje orientuotas?
Jeigu mes paimtume truputį platesnį spektrą tų kandidatų, tai na, tikriausiai radikaliai kitokias kryptis siūlo tokie kandidatai kaip Naglis Puteikis, kuris mano, kad Lietuvos užsienio politika turėtų būti įgyvendinama Lenkijos ir Vengrijos pavyzdžių. Čia va, to turi tokią originalią mintį. Ir sako, kad šios šalis, pavyzdžiui, nesipyksta su JAV, stiprina gynybą ir nekelia tuščių įtampų su kaimynais. Na, dar turim, galim paminėti, kad, pavyzdžiui, Lenkija turi nemažų problemų su Europos Sąjunga. Juozaitis irgi yra, turi tokių originalesnių minčių, na, jo ten tokia kertinė mintis, kad reikėtų labai orientuotis į Latviją. Ir
pirmas vizitas į Latviją. Taip,
ir pirmas vizitas į Latviją. Jis, jeigu aš gerai prisimenu, yra ten gyvenęs, tai gal tas irgi jo toks artimumas. Na ir jisai ten turi irgi tokį labai atsargų, ypatingai atsargų požiūrį į santykius su Lenkija. Sako, kad į juos reikia žiūrėti atsargiai, kad jie netaptų vasaliniais santykiais. Na, turi tokio kažkokios baimės. Bet jeigu mes žiūrėtume į tuos tris reitingų lyderius, Nausėda, Skvernelį, Šimonytę, ar ten Šimonytę ir Skvernelį, čia įvairiai gali būti tas reitinguose. Tai, na, iš tiesų, išskirtiniausias gal mintys ir konkrečiausios iš tiesų yra Sauliaus Skvernelio, kuris turi daugiausia originalių pasiūlymų. Nežinau, ar man vardinti, ar jūs kažkaip paklausėt.
Na, tai originaliausi, kas čia Jeruzalės ambasados tas perkraustimas į Jeruzalę. Kas dar tokio originalesnio?
Kad Europos vadovų tarybose atstovautų taip pat ir premjeras, ne tik
prezidentas. Bet ir Ingrida Šimonytė, sako, balansuos ir premjeras, ir prezidentas turėtų važinėti pagal klausimus.
Šimonytė taip pat pritarė Skverneliu šito vietoj, kad iš tiesų dalis klausimų kaip ir pagal prerogatyvą būtų ir na, premjerui, kita dalis prezidentui, bet jis sako, kad išlaikytų tą tradiciją. Na, tai reiškia, kuri susiklostė per 10 metų.
O originaliausia mintis dėl Astravo, aš galvoju, ką originaliausiai premjeras ir kandidatas, veikiau mesgi kandidatus dabar aptarinėjams, siūlo ką naujo, inovatyvaus, tai čiagi tas planas chuliganas.
Na, kuris... taip yra tas planas chuliganas pasiūlyti Astravo elektrinę dujinę elektrinę, jis sako, yra sakęs, kad tai čia ne jo galvoj šitą mintis, va taip va tiesiog toptelio, jam yra patarę. Na, tiesa, neįvardijo, kas ten taip patarė.
Taip, bet jisai pats atsako, kad vat kiti nieko nesiūlo, o aš galvoju kažką naujo pasiūlysiu. Įtraukim Ramūną Bogdaną, kuris taip pat dalyvauja susitikimuose kandidatų su ekspertai, žurnalistai. Sveiki, Ramūnai.
Labai diena.
Kokie jūsų įspūdžiai?
Nu, įspūdžiai labai geri, aš labiausia tai norėčiau pasidžiaugti, kad pagaliau atsirado šitą vakarietišką tradiciją Lietuvoje, kur šitie vadinami smegenų centrai arba angliškai think tank organizuoja tokius susitikimus su žmonėmis, kurie pretenduoja lemti Lietuvos politiką ateityje. Tai čia visų pirma yra pats reiškinys labai sveikintinas.
Ir kuo tie susitikimai yra išskirtiniai nuo tų, kurie vyksta, tarkim, kas ten dabar, Telšių kino salė ar dar?
Kur būtų, tai visų pirma, tas kandidatas atėjęs supranta, kad prieš jį sėdi politologai, prieš jį sėdi krašto saugumo ekspertai, sėdi patyrę diplomatai, ambasadoriai.
Vandenėlio nepapilstysi, žodžiu.
Jau ten bet ko nepapasakosi. Jisai yra tarsi egzaminuojamas ir egzaminuojamas labai reiklios ir gerai pasikausčiusios komisijos, kuriai jokių makaronų nepakabinėsi ir jokiais ten pajokavimais apie kokius nors, kur čia minėjote, planus chuliganus, nenustebinsi visiškai.
Ar sutiktumėt, kad Skvernelio...
Ir pavojus likti, apsijuokti netgi žinių trūkumų.
Kuris kandidatas jūsų nuomonė konkrečiausias?
Apie konkretų, aš labiau kalbėčiau apie stilius šitų kandidatų. Jie yra visiškai skirtingi. Visų pirma, tai jeigu kalbėt apie dabartinį premjerą, tai jis atvažiavęs turbūt ne vieną kartą pakartojo, kad jis čia yra kaip kandidatas, bet ne kaip premjeras. Tačiau, žinot, kalbėt gali vieną, o realybė yra visai kita. Atvažiuoja žmogus, atvažiuoja apsauga, sulėkė iš paskos kamerų būrys visų televizijų, viskas rodoma, transliuojama, klausiama, fiksuojama. Ir tai jau yra tiesiog nevalingai. Tu nori ar nenori, tu esi premjeras ir tas resursas yra naudojamas. Be to pasakyčiau,
o kaip tą atribuot, atklijuoti, įmanoma tą administracinį resursą kaip nors ar neįmanoma?
Praktiškai neįmanoma. Aš abejoju, ar žmogus galėtų išeiti atostogų, būdamas premjeru, tam, kad dalyvautų prezidento rinkimų kampanijoje.
Net ir išėjęs, jis vis tiek premjeras.
Jis vis tiek lieka premjeras, taip. Be to, gana sudėtinga būtų pasitraukti ilgesniam laikui iš tokio posto. Tačiau dar vieną dalyką norėčiau pasakyti, kad tas postas suteikia ir ne tik didesnį dėmesį žiniasklaidos, bet tuo pačiu ir iš karto kiekvieno žodžio svoris yra daug didesnis negu kandidatų, kurie neužima svarbių pareigų.
Ir situacija labai netolerantiška, ką Sirijų atvejis parodė su Latvijos broliais. Klaidai situacija labai negera.
Tai ten yra, aš nesuprantu, kas ten per patarėjai, kurie nemoka normaliai išsukti. Kad jeigu yra broliai, tai yra broliai. Bet konkuruojantis broliai irgi gali būti. Ir konkurencija yra geras dalykas. Ir mes turime tokį modernų Klaipėdos uostą vien tik dėka konkurencijos su kitais rytinės Baltijos pakrantės uostais. Jeigu konkurencijos nebūtų, tai galėtum sėdėti tam uoste, koks jis yra, apkiautęs ir vis tiek gauti tuos srautus, kurie yra.
Ramūnai, grįžkim prie kandidatų ir jų skirtumų esminių. Klausytojai mūsų klauso ir svarbu jam pajusti, kuo skiriasi Nausėdos, Skvernelio ir Šimonytės užsienio politikos vizija. Kuogi?
Visų pirma, aš manyčiau, kad jeigu pradėt nuo moters, tai ponė Šimonytė yra daugiau ekonominės užsienio politikos žinovė ir šalininkė, ir jei tai yra gerai pažįstamas rytis iš tikrųjų, apie tą jinai ir kalba. Ponas Nausėda, nors ekonomistas, jisai vis dėlto sugeba atsitraukti nuo ekonominių klausimų, kurie būtų, kaip ir sakyčiau, premjero kompetencijos klausimai, ir sugeba pažvelgti plačiau į įvairius valstybių blokus, įvairiomis kryptimis nuo Lietuvos, įvertinti santykiai su jais, man tas padarė gerą įspūdį, o premjerui tai tiesiog kažkas labai gerai surašė tekstą, dėl kurio jokių pastabų negalėčiau pridėti. Žinot, ten yra idėjiniai sprendimai. Gali patikti, gali nepatikti, bet iš principo tekstas sukonstruotas labai gerai, profesionaliai. Ir
norit pasakyti, kad nedžiazuoja kandidatas Saulius Skvernelis, nors Astravas Jeruzalė kaip ir į džiazą panašu.
Tai va tik tai truputį džiazo ir jau kažkokia nevykusi nata. Ir kai aš kalbu apie svorį, tai premjero pristatyme savo vizijos, tai atrodė, kad Japonija yra svarbesnė šalis Lietuvai, negu Kinija galėtų būti. Bent taip jisai pasakojo. Dabar šiandien aš skaitau, kad jisai susitinka su Kinijos ambasadoriumi. Nežinau, ar čia atsitiktinumas vos ne kelios dienos po to, ar jau iš anksto buvo derinta. Bet jau dabar jis aiškina, kad Kinija yra svarbiausia mūsų partnerė Rytų Azijoje.
Kągi, dėkui Ramūnai jums. Ramūnas Bogdanas, politikos apžvalgininkas ir vienas kitas jo štrichas iš to, ką girdėjo šią savaitę susitikimuose kandidatų Rytų Europos studijų centre ir jų užsienio politikos vizijų pristatymų. Kinijos klausimų dalia, kas griežčiausias, kas minkščiausias, kas pragmatiškiausias, kas vertybiškiausias, ar kaip galima klausti?
Jo, tai imkim tu tos tris kandidatus, tai Skvernelis ir Nausėda yra tokie pragmatiškesni, na, kurie daugiau kalba apie Kiniją per ekonominių santykių perspektyvą. Šimonytė iš tų trijų vienintelė pabrėžė ir vertybinę dimensiją, na, žmogaus teisų klausimus. Apskritai, Šimonytė, na, bendrai užsienio politikoje turbūt stipriausiai akcentuoja, na, šitą vertybinę dimensiją. Tai plus Šimonytė, na, išsiskiria šiuo Kinijos klausimu tuo atžiūliu, kad jinai sako, kad turėtume, necituoju, bet savai žodžiais bandysiu perteikti jos mintį, na, turėtume nepasimauti, yra daug rizikų ir į santykius su Kinija turėtume žiūrėti, na, daugia šalių formatu per Europos Sąjungos Kinijos santykius, o ne bandyti kažkaip ten dvi šalių pagrindų ten kažką organizuoti, nes, na, iš tiesų rizikos yra pakankamai didelės.
Taip, Europos integracijos požiūriu, kas užgyli, kas už negilinimą Europos integracijos?
Taip, Europos integracija, čia išsiskiria šiuo atveju Nausėda, nes jis yra, sako, kad esu už Europos Sąjungą kaip konfederaciją, tai yra už santykių gilinimą. Tiek Šimonytė, tiek Skvernelis, jie laikosi tokios kaip ir, na, atsargesnės gal pozicijos, na, jie išvelgia grėsmės tiek euroskepticizme, tiek ir tuose pasiūlymuose, kurie siūlo judėti link federalizacijos labai didelio, na, gilėjimo tų santykių, nes, na, sako, kad, na, dabar ne tam metas, tam visuomenė nėra pasirinkus.
Dabar Lenkija, visi mini kaip svarbia, kiek aš mačiau iš reakcijų, Lenkija yra akcentas.
Visi svarbus, ypač čia Skvernelis galbūt išsiskiria tuo, kad jam čia, nu, nors ir Nausėda sako, kad pirmą vizito vyktų į Lenkiją, bet Skvernelis labai ypatingai akcentuoja ir netgi kalbėdamas apie broliškus, bet konkurencingus santykius su Baltijos šalim, jisai dar vis dėlto mini Lenkiją kaip broliškų santykių pavyzdžių. Nu, iš tiesų labai labai stipriai akcentuoja santykius.
Šiaurės šalis stato, kas nors ant jų labiau ar niekas nemini?
Bet panašiai. Aš labai kažkaip tokių ypatingų skirtumų šitoj vietoj gal neišgirdau. Gal tiesiog pačiai...
Matyt, akcento ir nebuvo, jeigu niekas per daug negirdėjo šitoje vietoje. Jungtinės valstijos, jų dalyvavimas regione, ar yra kažkokių skirtumų pozicijose? Ar...
Skvernelis labai išsiskiria iš tiesų. Jisai ypatingai pabrėžė, na, tų dvišalių santykių svarbą. Ir, na, čia gal taip truputį irgi, na, ten mes galim matyti šitose pristatymuose ir tam tikrų pasišpilkavimų, na, ten ir tarp kandidatų, ir tarp kandidatų, ir dabartinės prezidentės, nu, tai čia Skvernelis nepraleido progos truputį krimstelti, kad čia nebuvo to dvišalio susitikimo su JAF vadovu, ir, na, sako, kad būtinai reikia. Ir, vat, na, ką minėjo ponas Bogdanas dėl Jeruzalės, kad galbūt čia, ar jūs, kad, na, kad galbūt čia pačiazavimas, ne, nėra čia pačiazavimas, nes čia yra to Skvernelio testinumas minties, kad reikia labai stipriai.
Izraelis yra svarbiausia, taip, visa taip, kita
čia,
galim
primėti. Na, yra, tai yra santykius su JAF kontekste šitas klausimas. Na, minimas.
Europos santykiai su JAF svarbu, bet su santykiai su Europos Sąjunga taip pat svarbu. Nepagadinsim šitoj vietoj.
Tai vat įdomu, kaip jisai išdžiazuotų šitoj vietoj, kai jam reikia. Nu, nes jisai kaip ir apibendrinė sakė, vat, na, iš tiesų ir tas svarbu, bet vienoj vietoj mums reikės pasirinkti. Na, ir nepasakė, koks jo tuo atžvilgiu būtų pasirinkimas, kai Europos Sąjungos ir JAF interesai nesutaptų, nes, pavyzdžiui, klimato kaita, vat, yra toks klausimas, kur, nu, ir daugiau tokių klausimų yra, kur tų požiūrių nesutampa.
Ką paremtų Lietuva šiuo atveju, Amerika ar Europa, kai tos pozicijos susikerta?
Nu, va, Šimonytė sako, pavyzdžiui, nedžiazuot tokiais klausimais kaip Jeruzalė, na, iš tiesų, na, jeigu turint mintį, kad, na, vidurio rytų klausimais Lietuvos pusė, nu, jinai svarbi, bet ten iš tiesų yra tų didžiųjų valstybių žaidimo arena ir...
Na, bet čia gal reveransas daugiau Trumpo administracijai, kad norisi galbūt šiltesnių santykių su jie sukurti per Izraelį ir per stipresnę paramą Izraeliui. Taip. Vis dėlto dominuoja, dar yra už, aš žiūriu į laikrodį, mes čia konfliktuojam su laiku šiek tiek, nes reikia blitz režimų klausimus uždavinė, dar vieną temą turim. Gynybos saugumo politika. Čia prezidentas yra ginkluotųjų pajėgų vadas. kaip dėl 2%, kaip dėl kariuomenės, mišri, vien profesionali šauktiniai, kokie klausimai ir kokios pozicijos ryškia?
Tai aš kiek labai tokių kertinių skirtumų tai neišvelgiau. Visi išlaikytų tikrai įsipareigojimą, kuris buvo pasiektas partijų ir na, tikrai esminių skirtumų šito vietoje neišvelgiau.
Tai niuansuose, pozicijose aišku mažai turbūt skirtumų, bet niuansuose gali jų būti, kokie ryškiausi daliai jūsų akimis tarp Nausėdos, Šimonytės ir Skvernelio užsienio politikos gali būti.
Apie užsienio politiką kalbant, na tai turbūt, na gerai, apibendrinkime, ar ne, tai Skvernelis. Tai turbūt esminiai dalykai tai yra Jungtinės valstijas, labai stipri orientacija į Jungtinės valstijas. Europos vadovų taryboje stiprinamas premjero atstovavimas, bandymas įvesti naują tokią instituciją užsienio politikos taryba, čia tokia visiškai nauja idėja. Na, Baltijos šalis, broliai, bet su daug neišspręstų klausimų. Šimonytė, užsienio politika remiasi plačių jėgų konsensusu, ypatingų pokyčių negali būti. Interesas visapusiška ir gili integracija į vakarus ir jinai yra komandinė žaidėja. Čia tas yra labai išskirtinis bruožas, jeigu Skvernelis daugiau ten dvišaliai santykiai, ten stiprinkim va, dvišalių santykių su JAV, tai čia na, veikti per vertybinės koalicijas. Labai stiprus vertybinis dėmuo, na, iš tiesų akcentuoja vertybės tiek santykiuose su Kinija, tiek ir kitais klausimais. Lenkija, Baltijos šalis yra svarbios.
Taip ir Gitanas Nausėda, kokie akcentai?
Gitanas Nausėda, na, už Europos Sąjungą kaip konfederacija, NATO yra svarbiausias ir praktiškai vienintelis skydas. Dialogai su Rusija, niekas čia iš tiesų iš trijų kandidatų neišsiskiria, nes na, visi ten nenumato perkravimo. Ir pirmas vizitas į Lenkiją, na, taip pat išsiskiria kaip Lenkija, kaip tokia strateginė partnė.
Ačiū labai. Dalia Plikūnė, Delfi žurnalistė, ačiū, kad raportavot mūsų klausytojams, kuogi skiriasi užsienio politikos vizijos Gitano Nausėdos, Sauliaus Skvernelio ir Ingridos Šimonytės. Likit su Žinių radiju, po mintelės sugrįšim.
Aktualusis interviu.
Taigi mes grįžtam į studiją po užsienį keliavę Lietuvos gyventojai. Praėjusių metų ketvirtį išleido 228 milijonus eurų. Daugiau nei 51% keliavusių nakvojo pas gimines ir draugus ar privačiame apgyvendinimo sektoriui, 45,5 viešbučiuose ir moteliuose. Kelionių užsienį skaičius ketvirtąjį ketvirtį palyginti su tuo pačiu 2017 metų laikotarpiu padidėjo 7,3%. Asmeninės kelionės sudarė 74% visų kelionių užsienį, verslo kelionės 26. Na ir dominavo šalis, daugiausia kelionių lietuviai, daugiausia keliavo į Baltarusiją, beveik 17% visų kelionių, Jungtinė karalystė 10%, Latvija 10%, Egiptas 5% visų kelionių, Lenkija 5%, Turkija 5%. O šiandien taip pat paskelbta, jog nuo šių metų balandžio 14 dienos Lietuvos piliečiai atvykstantys į Tailandą turizmo tikslais galės šioje šalyje 30 dienų būti be vizų. Žydrė Gavelienė, Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė, su mumis telefonu. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Pradėkim nuo Tailando. Kiek šita populiari kryptis gali dėl bevizio įvedamo režimo dar tapti populiaresnė?
Bet koks vartų atvėrimas, kaip ir vizų nebereikėjimas, jis iš tikrųjų tik paskatina žmonės keliauti, nes pirmas dalykas tai yra gera pozityvi žinia paskleidžiama, antras dalykas tai yra žymiai mažesni pinigai, nes vizai jinai nėra nemokama, jei galima iš anksto tvarkytis ir gauti nemokamai buvo tam tikros kampanijos, ją tvarkytis oruose kainuoja ir nepatogu minimum 2 valandų reikia. Tačiau iš tikrųjų patrauklumas tiem, kurie planuoja keliones ne paskutinėmis, bet paskutinėmis savaitėmis.
Aišku, viza, aš sakot, svarbu su tai pailaiko, bet pagrindinis apribojimas, matyt, pagrindinis stabdys yra lėktuvo bilietų kainos, tolimas kraštas.
Iš tikrųjų, didžiąją dalį kainos anksčiau sudarydavo lėktuvų bilietai, tačiau žiūrint tai, kas vyko šiais metais rudenį ir vat, kas vyko pavasarį, tai iš tikrųjų tolimosios destinacijos buvo labai konkurencingomis kainomis. Turbūt turėjo didžiausią įtaką, kodėl dalis mūsų tautos keliautojų pasirinko ne artimąsias destinacijas, o tolimąsias destinacijas atostogoms.
Na, čia daugam galėjo įdomiai nuskambėti. Baltarusija numeris vienas. Keliaujam aktyviausiai į šią šalį. 83 tūkstančiai kelionių arba 17% beveik visų kelionių. Kaip čia vertinti?
Čia nieko nuostabaus. Visam pasaulyje kaimyninės šalys yra lankomos labiausiai. Tačiau ar Baltarusiją mes lankom turistiniais tikslais? Turbūt ne.
O kokiais?
Visų yra verslo santykių, yra giminių lankymas, yra perku parduodu, visko ten tikrai yra. Tačiau maža dalytė yra tikrai ir polsinių kelionių, tai yra pažintinės kelionės ir sanatorinės kelionės, bet kalbėti apie turistus rautus į Baltarusiją, kai kalbame apie polsinės kelionės arba verslo reikalus, tai tikrai nėra didelis srautai.
Jungtinė karalystė, aišku, migracijos čia momentai išveža šitą šalį į antrą vietą.
Taip, bet jeigu žiūrint į Londoną, Londono sičio skrydžio atidarimas jau gegužės mėnesį, tikrai lietuvius paskatino savaitgaliams vėl prisiminti Londoną. Tačiau matom susidomėjimą ir matom žymiai didesnį srautą turistų, kurie vyks savaitgaliais į Londoną.
Na, žiūriu, Egiptas su Latvija, su Lenkija, atsiprašau, 5% Egiptas 5,2 ir 5,2% Lenkija. Ir Turkija taip pat 5,2%. Ir noris galvot, kad į Lenkiją kur jau kur aktyviau turėtų. Čia yra apsipirkimas ir gal ir pakeliavimas.
Čia ne vien turistiniai tikslai į Lenkiją mus veda, tačiau tikrai nepaslaptis, kad dalis turistų, kurie renkasi tolimasis destinacijas, būtent savo skrydžius pradeda iš Varšuvos oro uosto. Nes ten veikia žymiai didesnis skrydžių pasirinkimas, kainų prasme dėl populiacijos dydžio irgi yra geriau.
Taip, aš suprantu, bet Egiptas ir Lenkija toks pats beveik.
Tikrai ne. Kiekis. To netoks pats srautas keliautojų, jeigu dar kalbėsim apie rekreacinį poilsį, tai tikrai ne tas pats srautas, ten daugiau yra turbūt kertantą šalį.
Taip, dabar tendencijos. Iš tendencijų, ką minėjau, dauguma aišku kelionių į užsienį sudaro keliavimo, tokios pažintinės kelionės, verslo kelionės 26%. Kaip vertinti šitą tendenciją?
Lietuvoje su statistika nėra visiškai gerai. Ir iš tikrųjų šitas skaičius man kelia labai daug abejonių iš vienos pusės, nes kaip renkami duomenys ir nenorėčiau komentuoti, kad 26%. Mano vertinimu būtų, kad 50% keliautojų yra tie, už kurių kelionės moka arba valstybinės įstaigos, arba verslai. Kita dalis keliautojų tai, kurie moka iš asmeninių lėšų. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, kuris ryškus pasaulyje, taip pat atsiliepia ir Lietuvoje, kad riba tarp verslo kelionių ir asmeninių kelionių jų išsitrina. Šiandien dažnas komandiruotę į kokiam nors Europos sostiniai pratesia 1-2 dienom atostogų. Ir tai yra labai gera motyvavimo priemonė. Aš manau, kad ir tame yra didelė dalis tiesos.
7, daugiau nei 7% augimas yra kelionių užsienį. Čia susijęs su ekonominiu gana tokiu šviesiu laikotarpiu ar kažkuo kitu?
Tikrai taip. Aš manau, kad 7 tai tikrai yra, netgi ir daugiau būtų galima priskaičiuoti, tačiau taip, pirmas dalykas yra ekonominis faktorius, antras dalykas yra, šiandien buvo labai palankios, 18 metais kalbant, buvo labai palankios atostogų kalėdų savaitės, kos išsidėstymas, nes gavosi labai daug dienų, žmonės rinkosi tolimąsias kryptis, tikrai investavo į atostogas. O trečias dalykas yra, kad kainos Lietuvoje ir užsienyje nelabai jau ir skiriasi. Tai Lietuvai tikrai, mes tą tautą, kurį norim pamatyti, pažinti, išvažinėti, tai ir važiuojame.
Aišku, ir tą patį parodo matyti ekonomikos neblogą laiką ir 7% didesnės išlaidos, lyginant su 17 metais išlaidos užsienyje.
Taip vienas dalykas, žmonės išleidžia daugiau, bet tai ne tik, kad moka jie paprastai daugiau, jie reikalauja žymiai daugiau patirčių. Ir ką parodė, sakysim, žiemos periodas, kad netgi renkamis slidinėjimo atostogas žmonės jau įprato ir ieško pasiūlymų, viskas įskaičiuota. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai yra ir slidės, ir treneriai, ir kalnų pasas, ir maitinimas, ir apgyvenimas, ir skrydis, viskas yra įskaičiuota į paketą. Tai tikrai žmonės ieško gerų patirčių ir vertės už sumokėtus pinigus.
Kelionės trukmė vidutiniškai 6 nakvynės. Daug mažai, kaip čia jūs vertintumėte šitą rodiklį?
Tai yra standartas, iš tikrųjų, dauguma kelionių organizatorių ir veža 7 nakvynėm, tai sakykime, čia tas turbūt statistiškai svedė 6 nakvynės, tačiau per kalėdas tikrai kelionių trukmė viršijo 11 nakvynių, nes dėka dienų skaičiaus. O yra ir savaitgalinių kelionių, mes negalime sakyti, kad savaitgalinių kelionių skaičius neauga, jis tikrai auga ir šiandieną žiūrim, kad žmonės važiuoja šiaip savaitgaliu palsėti, paminėti tam tikrą šventę, lankyti draugų, lankyti parodų, žodžiu, tikrai bumas turistinis yra ir kažkas jau pernai kalbėjo, kad mes turbūt jau pasiekime tą ribą, išaugome kiek įmanoma, tikrai dar ne.
Tai 19 metų augimas, kur dar rezervai augimo didžiausi trumpai šiemet?
Jeigu nepakaks vietų iš mūsų oro uostų, skraidysime iš kaimininių oro uostų, taip. Kitas dalykas, matom, kad iš tikrųjų atsiliepė keliautojai į raginimą susiplanuoti keliones anksčiau. Ir tą jie padarė dėka to, kad mes kažkokių naujų pasiūlymų, naujų skrydžių nelabai šį sezoną galime pasigirti. Tai dėka to keliautojai jau susiplanavo keliones ir matom, kad Madeira, kuri bus šį pavasarį naujiena Madagaskaras tiesioginių skrydžių, jie muša rekordus populiarumu. Kitas dalykas, keliautojai renkasi alternatyvias keliavimo formas, tai yra, jie nuskrenda į tam tikrą šalį ir keliauja toliau kruiziniais laivais. Kruiziniai laivai beje, šiemet rūdusam, kad tai bus didžiausias augimas lyginant su kiekvien metai iš metų.
Kągi, dėkui Jums, Žydrė Gavelienė, Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė, ačiū jai už atsakymus, ačiū visiems tiems, kurie leidžia laiką ir klausosi žinių radijo, tai buvo paskutinė turbūt šiandien tiesioginė laida, ne, dar nepatsiprašau, dar bus laidų, bet kągi, gero laiko su žinių radiju, pailsėkit, gero savaitgalio, gero oro, iki.